întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am regăsit! În această ediție a întrevederilor vă propun să ne urmăriți pentru că vom continua dialogul despre educație financiară. Cei care nu ați reușit să vedeți emisiunea anterioară, vă invit să accesați pagina speranța.tv.ro, arhiva întrevederi, pentru a revedea dialogul pe care l-am avut cu invitatul, domnul profesor universitar dr. Dan Constantinescu, specialist în economie, printre altele. Ne vorbește și astăzi despre educație financiară. În ocazia aceasta încercăm să luăm un aspect care nu este neapărat unul instituțional, ce ar trebui să facă instituțiile și ceea ce fac de altfel, cum să accesăm anumite informații. De data aceasta mergem într-o zonă mai intimă, familială, educația din familie, și pentru că, nu-i așa, postul nostru promovează valorile autentice, valorile biblice, și pentru că domnul profesor este, printre altele, și un om care deschide Sfânta Scriptură și încearcă să se inspire de acolo, vom deschide Sfânta Scriptură și vom încerca să vedem ce fărâme de înțelepciune ar putea să culeagă un părinte pentru a-și educa copilul, așa încât adultul de mai târziu să dezvolte comportamente financiare sănătoase. Așadar, domnule profesor, continuăm dialogul nostru. Bine ați revenit!
Mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fim din nou împreună.
Pe finalul ediției anterioare ați amintit, și știu că e greu să vă stăpâniți pentru că este ceva ce vă împlinește și vă inspiră, educația financiară cu inspirație biblică. Ați scris pe tema aceasta, ați predat într-un institut teologic despre modul în care finanțele, da, pot fi, și înțelepciunea în zona finanțelor se poate regăsi chiar și pe paginile Sfintelor Scripturii. Putem afirma, și poate că ar fi sănătos să afirmăm, că Biblia nu este un manual propriu-zis de economie, deși poate mă veți contrazice. Însă o premisă de la care aș vrea să pornim este faptul că Biblia este o carte de înțelepciune. Iar înțelepciunea izvorâtă din Sfânta Scriptură, chiar și în zona aceasta a economiei, ar trebui să se regăsească în managementul zilei și a resurselor fiecarei familii. Fiecare zi, de la managementul timpului, de la managementul resurselor materiale, ce cumperi, ce nu cumperi, dacă, știți, copilul de mic, și ai mei chiar la un moment dat îmi spunea băiatul cel mare, zice, mama, astăzi mergem la cumpărături că suntem flămânzi. Poate zâmbim, dar de mici învățăm anumite comportamente și ajungem să le punem în aplicare când ajungem mari, în mod instinctiv. Așadar, pornind de la Sfânta Scriptură, ce forme de înțelepciune ar putea să ia părinții care vor să-și crească copiii într-un mediu creștin, dar în același timp cu responsabilitate și conștientizare a resurselor financiare?
Păi trebuie să pornim de la Biblie, care ne spune ea însăși despre ea că este nu doar insuflată de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, ci și de folos, ca să învețe, spune, da? Să mustre, să corecteze, să dea înțelepciune. Una din marile probleme ale educației contemporane este fracționarea. Vorbim despre educația școlară și educația de acasă, cei 7 ani de acasă, care, iată, după foarte mulți ani, deja nu mai cuplează. Soția mea lucrează în învățământul primar, ca să spun așa, cu precădere, și constată că, spre deosebire de generația noastră, suportul familiei este mult mai precar în educație. Și asta este o problemă. În al doilea rând, după ani de zile de comunism în care religia era repudiată, fracționăm educația morală, să spunem, laică de cea religioasă, când ele sunt cât se poate de împreună și ar trebui să fie împreună. Și ceea ce ar trebui să facă, să spunem, educația modernă este să aducă aceste elemente împreună, pentru că ele se potențează. Scriptura spune, învață pe copil, nu, calea pe care trebuie să o urmeze și finalul va fi foarte interesant. Când va fi bătrân, deci vă dați seama ce lungime are această, în timp, această educație, nu se va abate de la ea. Deci e un lucru foarte important pe care trebuie să-l reținem, că educația din familie, chiar dacă uneori este recuperată mai târziu, la vremea maturității, când oamenii încep să prețuiască ceea ce au primit din familie, este de o valoare inestimabilă. De asemenea, Scriptura este plină de învățăminte, este nu numai scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu, dar este și plină de lucruri care sunt de natură să ne formeze caracterul. Ori caracterul îl formăm pentru împărăția lui Dumnezeu, dar îl formăm aici, în această viață, care ne este dată, dacă vreți, ca un har de care trebuie să ne folosim. Și cred că asta este prima idee cu care trebuie să pornim, și anume acea recuplare a diverselor componente ale procesului educațional. Familie, școală, societate, pe de o parte, educație laică, educație religioasă pe de altă parte. Din această perspectivă, să nu uităm că avem cărți întregi, cum sunt cărțile înțelepciunii, Proverbele, Ecleziastul, care sunt pline de exemple de educație pentru această lume, ca să spunem așa, dar pentru această lume, pentru formarea în această lume a caracterului pentru împărăția lui Dumnezeu, ca să fac legătura totală. Ori această formare se face pe ideea de responsabilitate, care este prezentă și în educația financiară, pe ideea de respect față de muncă, față de efort, față de darurile primite și implicit față de Dumnezeu. Și iată că putem deschide subiecte foarte importante pe baza Sfintei Scripturi, dar în consonanță cu domeniul la care ne referim, educația financiară sau chiar cu finanțele personale. De ce? Pentru că aici trebuie să ne dezbărăm de prejudecăți. Părinții acestor copii, care sunt astăzi în școală, au fost crescuți într-o prejudecată istorică, aș spune, aceea că religia este ceva retrograd și în orice caz ceva periculos. Orice lucru pe care nu-l cunoști este periculos și atunci ei ar fi primii care să recupereze aceste lucruri. Într-un anume fel, trăim un paradox. Noi ne ocupăm de educația unor copii, dar, din păcate, pentru această generație ar trebui găsite soluții și formule de educația părinților acestor copii care au fost prejudiciați, din motive istorice, dacă vreți, nu sunt ei de vină, de anumite componente educaționale esențiale. Și asta, sigur, este dificil de realizat, mai ales că preocuparea acestor oameni este asigurarea traiului zilnic pentru ei, pentru copiilor, pentru familie și au alte obiective. Timpul lor este foarte măsurat, dar trebuie găsite asemenea soluții.
Domnule profesor, în Sfânta Scriptură, sigur, așa cum ați amintit, există și cărțile înțelepciunii și multe alte pasaje pe care părinții le pot prezenta copiilor, tinerilor. Dar unele pot fi interpretate, sigur, după caz. Interesul poartă fesul, știți, că poate vrei să fii la adăpostul unor idei care să te ajute să-ți păstrezi zona de confort. Dar unele pot, aparent, să aibă o interpretare contradictorie. De pildă, Solomon spune, uită-te la furnică, leneșule, da? Învață cum se pregătește ea, există un ciclu al pregătirii pentru vremuri mai grele. Uită-te la Iosif, care a avut un plan. Dar pe de altă parte apar și pasaje precum, uitați-vă la crinii de pe câmp, ei nici nu torc, nici nu țes, Dumnezeu le poartă de grijă. Sau nu vă strângeți comori în ceruri. Pentru că nu vă strângeți comori, pentru că pe pământ, ok,
le mănâncă
molile și ce se întâmplă? De ce să mai muncești, că oricum te așteaptă cerul, să fii credincios, să te rogi și așa mai departe. Cum am putea să mediem aceste idei aparent contradictorii pentru mintea unei ființe încă necoapte și nematurizate, care ar putea să interpreteze poate cum nu ne-am dori?
Depinde de dorința cu care ne apropiem de Biblie. Dacă, așa cum spuneați, căutăm să găsim în Biblie suport pentru prejudecățile noastre, fără îndoială că îl vom găsi și vom abandona la primele două, trei încercări apropierea de Scriptură pe motivele pe care le ațin. Dom'le, lucrurile sunt contradictorii și așa mai departe. Dacă ne vom apropia cu respect, neuitând faptul că este Cuvântul lui Dumnezeu, ne uitând faptul că Biblia spune că Scriptura se tâlcuiește singură. Deci căutând să vedem contextul în care au spus, căutând valoarea fiecărui lucru. Pentru că acolo nu spune să nu ne preocupăm de haine, spre exemplu, ci spune nu vă îngrijorați. Deci nu faceți din asta o problemă de viață și de moarte, pentru că Dumnezeu este dispus să ne ofere cele necesare. Facem legătura cu faptul că El procedează nu numai prin lucrurile naturale, cum procedează astăzi, ci uneori și prin lucruri supranaturale. 40 de ani în pustia, pe care au traversat-o poporul Israel, hainele și încălțămintea lor nu s-au uzat. Deci Dumnezeu are puterea să-și îndeplinească făgăduințele atât în mediul uzual, să spunem, prin factori naturali, cât și supranaturali. Dumnezeu ne-a dat înțelepciunea să învățăm, să ne facem o profesie, să aplicăm cunoștințele învățate, ele să fie utile și astfel să ne câștigăm existența. Deci, faptul că ne-a spus nu vă îngrijorați este cât se poate de util, în sensul că nu faceți un stres din asta. Una este să fii preocupat de cele necesare și alta este să fii stresat tot timpul. Îmi ajunge? Nu mi ajunge? Sunt la înălțimea cerințelor? A căror cerințe? Cerințele care sunt necesități sau a dorințelor familiei sau a modei a societății și așa mai departe. Am dat acest scurt exemplu. Dar există și alte exemple care sunt indubitabile și care sunt de o utilitate extraordinară. Pentru că ele se bazează pe un model educațional intuitiv și foarte, foarte util oricărei generații. Spre exemplu, există un text în care Mântuitorul însuși spune: care dintre cei care doresc să zidească un turn, era vorba acolo, și nu un turn din ăsta, să spunem, istoric, ci era vorba de turnurile în care aveau aplicabilitate economică, dar nu ăsta e subiectul nostru, ci care dintre oameni care dorește să zidească, să dureze un turn, nu-și face mai întâi socoteala dacă are bani care să-l termine. Deci, iată un model de planificare financiară care nu înseamnă altceva decât gestionarea unor resurse în funcție de capacitatea lor de a acoperi nevoile. Iată că avem texte care nu sunt. Sigur, și Solomon are elemente contradictorii, că după ce spune du-te și fă, spune la un moment dat, și asta e deșertăciune. Dar trebuie să citim acolo cu foarte multă atenție, când spune că un om muncește o viață întreagă, după aceea lasă moștenitorilor și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău. Eu am stat 2 luni în jurul acestui text, cu toate traducerile și cu toți prietenii mei să mă lămurească teologii, și am descoperit că textul este cât se poate de util. Pentru că problema nu este că muncești o viață întreagă, ci că îți dedici întreaga viață muncii pentru a acumula. Ori aici e prima greșeală. Dumnezeu nu ne-a făcut un popor de sclavi. Dimpotrivă, poporul lui și l-a scos din sclavie și atunci, dacă găsim în altă parte, toate lucrurile, spune Pavel, îmi sunt îngăduite, dar nimic să nu pună stăpânire pe mine, să nu creeze dependență. Și iată că, într-adevăr, dependența de muncă, pe care toate tratatele moderne, nu, oameni workaholici, da, este într-adevăr un lucru, o deșertăciune și un lucru rău. Mai mult, o moștenire dată cu multă bunăvoință, cu multă dragoste, dar fără ca succesorul să fie conștient de ceea ce primește, poate fi un lucru rău, pentru că nu avem educația financiară. Deci el primește ca un lucru care crede că îi se cuvine, nu știe să-l folosească, să-l prețuiască și așa mai departe. Deci, dacă suntem atenți, dacă cercetăm Scriptura, așa cum suntem îndemnați să o facem în familie, repet, acolo se pun bazele, putem clădi pentru copiii noștri învățături autentice din domeniul economico-financiar, bazate pe textele Scripturii și să facem, dacă vreți, chiar diferența între nuanțe care ar putea fi contradictorii, dar care, repet, reprezintă fațete ale aceleiași învățături.
Într-o perioadă foarte frumoasă a copilăriei, când copiii au și curajul și dispoziția de a pune multe întrebări, de ce stă luna pe cer și nu cade peste noi sau
și dacă
multe
Biblia
altele,
este cartea cea mai tradusă, care e a doua? Asta am fost eu întrebat foarte astăzi bun. Pe drum.
O altă întrebare este următoarea. Dacă Dumnezeu este creatorul Universului, dacă El deține toate bogățiile lumii și ne-a creat, cum se face că El ne cere să aducem la casa Domnului 10 daruri și părinții credincioși își învață copiii să pună bănuți, indiferent de biserica la care merg, să aducă daruri Domnului? Cum se explică lucrul acesta în economia biblică?
Pe un model de educație financiară. Primele lecții, spuneam, de educație financiară, fundamentele economiei pornesc de la ideea factorilor de producție. Da? Unul din factori este munca, unul este capitalul și celălalt este natura, cei de bază vorbesc, natura sau, mă rog, pământul, să spunem. Și fiecare dintre ei este retribuit. De aici putem ajunge foarte ușor la noțiunea de rentă. Eu am un teren, sunt prea în vârstă să-l cultiv și îl închiriez, dar nu îl închiriez, ci de fapt îl dau în folosință cuiva care nu are resurse, dar are capacitatea de muncă și atunci el îl folosește, eu îl pun la dispoziție și la sfârșit împărțim roadele. Care este raportul? De obicei este 50-50% sau 40-60%. Pe acolo se mișcă renta, da? Nivelul rentei. E, Dumnezeu este Cel care ne-a dat totul. În mod normal, ne-a dat și puterea de muncă. În mod normal, ar trebui să-i dăm cam totul. Pentru că munca ne ține și în viață, am uitat să spun. Dumnezeu spune nu. Ar trebui să-i dăm măcar 50%, nu? Pentru că noi depunem, să zicem, niște eforturi. Dumnezeu spune nu. Dumnezeu spune, dă numai 10%, pentru că ceea ce îmi dai, de fapt, tu nu-mi dai, ci îmi întorci înapoi, e dreptul meu. Și asta este un element simbolic. Prin acest 10%, că atâta vreau eu să fie, am și eu dreptul ăsta de dispoziție, tu, de fapt, recunoști că primești totul de la mine. Atât. Ăsta este scopul, nu funcționarea, să spunem, ierarhiei bisericești sau a structurilor bisericești, nu acoperirea necesităților de cult și așa mai departe. Scopul principal pentru care Dumnezeu a instituit dăruirea sistematică este acela de a-i face pe oameni conștienți de dependența lor față de Dumnezeu în condiții frumoase. Pentru că noi ne prindem de această dependență. Noi ne bucurăm, vorbeam cu copiii la clasă. Suntem în luna în care vorbim despre recunoștință la introducerea pe care o facem în orice program educațional. Și unul dintre ei a spus, faptul că mă trezesc dimineața este un motiv de recunoștință. Da, și când ai sesizat chestia asta? Păi zice, într-o dimineață când m-am trezit cu capul mare, eram răcit și nu venea nici măcar să trăiesc. Da, noi sesizăm lucrul ăsta și uneori când suntem bolnavi, realizăm că avem cheltuieli mai mari, nu, venituri mai puține și atunci spunem toate vin de la Dumnezeu, ajută-ne. Dar Dumnezeu vrea să ne învețe în condiții frumoase, în condiții elegante, în condiții de bucurie și atunci de aia se și spune dăruiți cu bucurie, pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Deci iată cum, pornind de la niște elemente economice, noi putem să ajungem la niște elemente spirituale și să arătăm copiilor îmbinarea dintre acestea și anume faptul că Dumnezeu nu are nevoie de resursele noastre, ci are nevoie de recunoașterea noastră că totul vine de la El, în așa fel încât să poată să dezvolte laturile caracterului nostru. Ajungem la a doua zecime, care și în trecut și acum e lăsată la latitudinea mea. La latitudinea mea, nu în folosința mea. Și atunci, pentru ce trebuie să o folosesc? Păi trebuie să o folosesc pentru părtășie, da? Spirituală, trebuie să o folosesc pentru educație, nu uitați că leviții erau la masa tuturor asemenea întâlniri și mai ales pentru ajutorarea celorlalți. O trăsătură de caracter la fel de frumoasă. La voi să nu fie niciun sărac, este îndemnul biblic. Chiar dacă în același capitol se spune întotdeauna vor fi
săraci.
De ce vor fi? Ca eu să fiu educat ce fac cu resursele care sunt la dispoziția mea, dar depășesc spațiul meu necesar de utilizare. Pentru că una din lecțiile pe care le-am învățat de la mama mea, la un mod foarte sever a fost replica, cred că v-am mai povestit, când veniturile mele o luaseră razna și eu am vrut să o conving pe mama că pot să fac ce vreau cu banii ăștia, când i-am spus cât câștig, mama m-a întrebat prima dată dacă nu-i păcat. Și eu m-am înnegrit la față la fel ca și ea pentru că încercam să-i explic că nu e niciun păcat să câștigi atâta. Că câștig legal, pe masă, pe, cum se spune, pe statul de plată, plătesc impozitele. Ba, păgânul din mine spunea, atunci plătesc și zecimea, nu eram încă membru al bisericii. Și mama a spus, nu, știi tu ce zic eu? Și eu știam ce zice mama. Nu-i păcat să consumi, nu să câștigi atâta amar de bani. Pentru că tu ești un om normal, nu? Cu trebuințe normale. E, asta ne învață Dumnezeu, să ne clădim caracterele după voința Lui, dar într-un mod în care să nu ne treacă prin împrejurări dificile să recunoaștem dependența de El și dependența noastră unii de alții. Ci El ne dă asemenea învățăminte biblice în care ne formează caracterul, ne formează generozitatea, ne formează întrajutorarea, ne formează coabitarea, suntem oameni sociali, asta o spune orice sociolog, dar Biblia ne spune și cum să socializăm și care este scopul socializării și așa mai departe.
Înțelegem așadar că Sfânta Scriptură îl ajută în spațiul acesta de management al resurselor personale pe om să se înțeleagă pe el ca întreg și să înțeleagă pe Dumnezeu mai bine, care este dătătorul resurselor, iar pe noi ca manageri acestor resurse.
Și să înțeleagă cum să-și educe copiii, pentru că tot Scriptura spune, dacă voi ca sunteți oameni răi, în sensul că structural, da, fără prea multe date favorabile, dați daruri bune copiilor voștri, Asta înseamnă că urmați un model. Care e modelul? Modelul unui Dumnezeu care este nu bun, ci perfect, minunat de bun și care a pregătit lucruri pe care noi nici nu le înțelegem, nici nu se ajunge la mintea, la înțelepciunea, la înțelegerea noastră. Deci, Scriptura este și modalitatea prin care părinții, indiferent de condiția lor socială, să spunem, sau educațională, pot să găsească modele de învățătură pentru copii. Pentru că, spre deosebire de educația formală, educația familială îl crește atât pe educator cât și pe, sau îl crește cu precădere pe educator împreună cu cel educat, cu copilul.
Mulțumim pentru aceste gânduri inspirate din înțelepciunea biblică. Înțelegem încă o dată că Sfânta Scriptură, prin înțelepciunea pe care ne inspiră și prin prezența Duhului Sfânt care ne poate conduce viața, ne poate ajuta în cele mai mici aspecte, cât și în cele importante, ale vieții, să trăim o viață care se rostogolește de-a lungul anilor într-un mod frumos. Nu ne iau prin surprindere până la urmă anumite aspecte, pentru că ele în mod intuitiv, prin înțelegerea Sfintei Scripturi, ni se par ca fiind firești. Când primești, este firesc să oferi. Dacă ofer, am în mine dragul de a oferi, înseamnă că e un model pus în mine, o amprentă divină. Și uite, așa ne influențează viața în ansamblu.
Da, unul din colegii pe care îi respect deosebit de mult din zona politică, domnul Stolojan, spunea la un moment dat că temerile uneori ale clasei politice și ambițiile clasei politice în materie economică sunt nejustificate, pentru că economia funcționează în orice condiții, chiar și în condiții de război, spunea el. De ce am adus acest subiect în față? Pentru că și mesajul Bibliei este cumva asemănător, și anume, Dumnezeu poartă de grijă în orice împrejurări. Și un text care e foarte important și pe care nu prea l-aprofundăm sună cam așa: toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Când spunem toate lucrurile, mă gândesc totdeauna la ce? La faptul că am părinți sănătoși care mă pot crește, care mi-aduc sigură resurse. La faptul că trăim într-o zonă temperată în care, chiar dacă sunt veri mai secetoase, nu avem foamete în țară, că trăim într-o țară cu un nivel mediu de trai acceptabil, deci nu trăim într-o țară săracă, și toate lucrurile. Uităm însă că toate lucrurile înseamnă și lucrurile pe care noi le considerăm neplăcute. Lucrează tot spre binele nostru.
Rămânem cu această idee valoroasă. Vă mulțumesc pentru că ați integrat educația financiară într-un plan mai mare pe care Dumnezeu l-are cu viața fiecăruia dintre noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. L-am avut ca invitat în platou astăzi pe domnul profesor universitar dr. Dan Constantinescu. Am vorbit despre educație financiară și despre modele de înțelepciune pe care le putem desprinde de pe paginile Sfintelor Scripturii. Rămâneți cu bine!